Και πάλι μαζί αγαπητοί φίλοι ακροατές, φτάσαμε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο και ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι, όπου θα δούμε τις βιβλικές βάσεις πάνω στις οποίες θα δώσουμε μια ερμηνεία για την διάρκεια των ημερών, όχι τοποθετώντας τις με σαφή χρονικά περιθώρια, αλλά μια ερμηνεία που φανερώνει αβίαστα ότι μάλλον οι μέρες της δημιουργίας ήταν μακρές κοσμολογικές εποχές, περίοδοι, οι οποίες ουσιαστικά ανοίγουν και κλείνουν όχι βάσει ενός 24ωρου, αλλά βάσει μιας δημιουργικής φάσης στην οποία το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί. Και θέλουμε να σταθούμε πάνω στο Λόγο του Θεού, και το πρώτο σημείο, θα δούμε 5-6 σημεία. Το πρώτο σημείο είναι αυτό που ήδη ο Ανέστης προανέφερε προηγουμένως, και είναι τα 2-3 εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή που μιλάνε για την σχετικότητα του χρόνου. Ήδη δηλαδή στον κόπο ψαλμό και στο 4 εδάφιο είπαμε ότι τα 1000 έτη ενώπιον του Κυρίου είναι ως η ημέρα η χθες, η οποία πέρασε, και ως μια φυλακή νυχτός. Ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας από εκεί στην δεύτερη επιστολή του και στο τρίτο κεφάλαιο, πάλι μας μιλάει ότι για 1000 έτη είναι ως ημέρα μία, αλλά και το ανάποδο, και μία μέρα ως 1000 έτη, μην αφήνοντας τόσο πολύ, αν το δούμε, να κάποιος να ταυτοποιήσει μία μαθηματική σχέση 1000 προς 1, αλλά και το ανάποδο, και 1 προς 1000. Και επίσης μας λέει στο Μωυσή ότι οι βουλές του Κυρίου δεν είναι δικές μας βουλές. Και μήπως και αντίστοιχα οι μέρες του δεν είναι και δικές μας. Επομένως, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο ήδη αποκτάμε μία, ας το πούμε, μία εικόνα ότι μπορεί, το θέσω έτσι, μπορεί λόγω σχετικότητας χρόνου να μην έχουμε μια πλήρη ταύτιση μεταξύ δημιουργικών και ημερολογιακών ημερών. Αυτό δεν είναι, είναι ένα μπορεί, ένα πρώτο σημείο. Πάμε όμως να χτίσουμε πάνω σε αυτό και κάποιες άλλες τοποθετήσεις, όποιος θέλει.
Επίσης είναι το θέμα της ίδιας της λέξης ημέρα, η οποία χρησιμοποιείται στο κείμενο. Λοιπόν, η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη είναι γιόμ, η οποία μεταφράζεται βέβαια ως ημέρα, αλλά σαν ερμηνεία, δηλαδή αν το δει κανείς σε διάφορα λεξικά τα οποία αναφέρονται στην εβραϊκή γλώσσα, όπως και το πολύ γνωστό του Strong Light, αυτό μπορεί να αναφέρεται σε μία μέρα 24ωρη, η λέξη αυτή γιόμ. Μπορεί να αναφέρεται σε μία στην ημέρα, σαν ας πούμε αντίθεση ημέρα και νύχτα. Όχι δηλαδή όλο το 24ωρο, αλλά μόνο την περίοδο που υπάρχει φως. Μπορεί να αναφέρεται επίσης στο άνοιγμα και στο κλείσιμο της ημέρας. Και εδώ θυμίζουμε βέβαια ότι πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή συναντάμε την χρήση της λέξης ημέρα σαν μέτρηση κιόλας, εννοώντας από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Ας πούμε για παράδειγμα, όταν έλεγε η Εστήρ, ζήτησε από τους κοντινούς της ανθρώπους να νηστέψουν για 3 μέρες και μετά να παρουσιαστεί στον βασιλέα Σουήρη, λέει ότι παρουσιάστηκε την τρίτη ημέρα, που σημαίνει ότι δεν είχε παρέλθει ακόμα ολόκληρη η τρίτη ημέρα. Και όμως το μετράει σαν μία ημέρα, ακόμα και ένα κομμάτι της ημέρας. Υπήρχε δηλαδή αυτή η σχετικότητα στις αναφορές και στη μέτρηση, όπως και το θέμα της Ανάστασης του Κυρίου, το οποίο έχουμε αναφέρει άλλες φορές, που ο ίδιος ο Κύριος έλεγε ότι καθώς ο Ιωνάς ήταν μέσα στην κοιλιά του κήτους 3 μέρες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα είναι 3 μέρες και 3 νύχτες μέσα στη γη, δηλαδή τοποθετημένο στον τάφο του. Αλλά ξέρουμε ότι το πρωί της τρίτης ημέρας, την Κυριακή το πρωί, την πρώτη μέρα της εβδομάδας, ο Κύριος αναστήθηκε, και όμως αυτό προσμετράται σαν μια ολόκληρη μέρα. Και γενικότερα και το λεξικό του Strong Light το αναφέρει ότι μπορεί να είναι ακόμα σαν ημέρα να αναφέρεται μια περίοδος μεγαλύτερη χρόνου, γενικότερη, ακόμα και να αναφέρεται στη ζωή, δηλαδή στην έναρξη και στο τελείωμα της ζωής ενός ανθρώπου. Και βέβαια σε αυτό έχουμε διάφορα παραδείγματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε κάποιες αναφορές και στη γένεση. Εάν δούμε στο δέλτα κεφάλαιο, στο 3 εδάφιο, λέει: «Μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπό της γης προσφορά προς τον Κύριο». Αυτό εδώ πέρα θα μπορούσε αυτό να εκλειφθεί σαν μερικές ημέρες, δηλαδή μερικά 24 ώρα αργότερα. Αλλά όταν, ας πούμε, για παράδειγμα αναφέρεται στο λάμδα κεφάλαιο της γένεσης και στο 14 εδάφιο, να το δούμε και αυτό, λέει: «Και πήγαινε ο Ρουβίν εν τες ημέρες του θερισμού». Αυτό εννοεί μια γενικότερη περίοδο, όπου διαρκούσε ο ίδιος ο θερισμός. Και άλλα τέτοια σημεία μπορούν να βρεθούν μέσα στην Αγία Γραφή, τα οποία εντάξει, δεν είναι ανάγκη να τα πούμε ένα-ένα. Μπορείτε να το δείτε, το σχετικό άρθρο είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα μας, στις κατηγορίες των θεμάτων, στην αστρονομία και κοσμολογία. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο λέγεται η χρονική διάρκεια των 6 μερών της δημιουργίας. Οπότε εκεί μπορείτε να αναζητήσετε και να δείτε το σχετικό υλικό.
Θα μου επιτρέψει, Ανέστη, να κάνω άλλη μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό που λες. Ξέρουμε ότι από το πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως έχουμε τις αντίστοιχες 6-7 μέρες. Όταν όμως ερχόμαστε στο β' κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο, λέει: αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης, ότε εκτίστησαν αυτά. Και τι περιγράφει? Μέσα σε αυτό το εδάφιο βάζει όλη τη δημιουργία, όλες τις μέρες. Και τι λέει ακολούθως? Καθήν ημέρα επίησε Κύριος ο Θεός γη και ουρανό και πάντα φυτά πριν γίνωση επί της γης και πάντα χώρο του αγρού πριν βλαστήσει. Δηλαδή ονομάζει εδώ πέρα καθήν ημέρα με τη λέξη ημέρα και τις 6 μέρες της δημιουργίας. Άρα εδώ ήδη βλέπουμε κάτι παράξενο. Τελικά είναι, μα επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, είναι άλλη μέρα. Και άλλη μέρα είναι να γίνουν, να βλαστήσει η γη. Τελικά είναι μία μέρα ή πολλές ημέρες? Ήδη βλέπουμε δηλαδή ότι και οι 6 μέρες είναι μία μέρα, είναι μία εποχή. Και ένα σημαντικό που θέλουμε έτσι να μας το πεις περισσότερο είναι αυτό που λέει η ημέρα του Κυρίου. Που αυτό από μόνο του έχει πολύ μεγάλο βάθος, γιατί ξέρουμε τελικά ότι μέσα από την ανάλυση και ιδιαίτερα στην Β' Πέτρου, η ημέρα του Κυρίου τελικά δεν είναι μία μέρα, αλλά αναφέρεται σε μια πολύ μεγαλύτερη και ευρύτερη εποχή.
Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις πρωτού συνεχίσει ο Ανέστης να πω ότι όταν ο Θεός θέλει να δείξει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ακρίβεια, τότε το ορίζει σαφώς. Δηλαδή, έχουμε το παράδειγμα του Εζεκίηλ, στον οποίο τον βάζει κάποια στιγμή ο Θεός, του λέει: θα ξαπλώσεις στα δεξιά, θα βαστάσεις την ανομία, λέει, του οίκου Ιούδα 40 ημέρας. Εκάστη μία μέρα προσδιορίσα εσύ αντί ενός έτους. Δηλαδή, βάζει κάποια στιγμή τον Εζεκίηλ προς παράδειγμα αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Εκεί πέρα ο Θεός ορίζει σαφώς το χρονικό διάστημα. Όπως επίσης και στους αριθμούς, όταν είχε στείλει τους κατασκόπους και πήγανε, κατασκοπεύσανε τη γη και φέραν αρνητικά νέα στον λαό Ισραήλ, λέει κάποια στιγμή: κατά τον αριθμό των ημερών στα οποίες κατασκοπεύσατε τη γη, ημέρας 40, έκαστη ημέρα λογιζόμενη δι' ενός έτους. Όταν ο Θεός θέλει να προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στην Αγία Γραφή ή όταν θέλει να μας πει ότι θα γίνει κάτι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το αναφέρει ρητός.
Μάλιστα.
Αμήν. Πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό αυτό που μας ανέφερε ο Δημήτρης και βέβαια ας πούμε πολύ σημαντική ακόμα αναφορά όσον αφορά την σχετικότητα της διάρκειας του χρόνου όταν αναφέρεται ο Λόγος Θεού στη λέξη ημέρα, μπορούμε να το δούμε όπως είπες πολύ ωραία πριν Δημήτρη και όσον αφορά την ημέρα του Κυρίου. Στο ίδιο κεφάλαιο στο οποίο διαβάσαμε και στην αρχή, Β' Πέτρου Γ' κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο στο οποίο βασίστηκαν αυτοί οι οποίοι θεώρησαν ότι 6 ημέρες είναι 6.000 χρόνια, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως 1.000 έτη και 1.000 έτη ως ημέρα μία. Αμέσως μετά λοιπόν στο 9 εδάφιο λέει: δε βραδίνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την ΕΣ λογίζονται τούτο βραδίτητα, αλλά μακροθυμίσει μας μη θέλω να απολεσθώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έλθω εις μετάνοιαν. Και στο 10 εδάφιο λέει: θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου. Και άραγε, πόση χρονική διάρκεια προσδίδει ο Απόστολος Πέτρος όταν μιλάει στην ημέρα του Κυρίου? Για να δούμε πώς την καθορίζει χρονικά, πού ξεκινάει αυτή η ημέρα και πού τελειώνει. Λέει λοιπόν ότι θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή. Ποιο γεγονός είναι αυτό το οποίο γίνεται ως κλέπτης εν νυχτή να έρθει ο Κύριος εξέφνης και χωρίς κανένας να ξέρει? Είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Η αρπαγή της Εκκλησίας ακολουθείται από την επταετία του Αντιχρίστου, έπειτα από την χιλιετή βασιλεία και μετά από την τελική κρίση. Λοιπόν, και λέει λοιπόν ο Πέτρος ότι θα έλθει η μέρα του Κυρίου κλέπτης εν νυχτή, καθήν, δηλαδή κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, η ουρανή θέλουση παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουση διαλυθεί και η γη και τα εναυτίαργα θέλουση κατακαεί. Φτάνει τώρα δηλαδή στο κλείσιμο αυτής της ημέρας και στο τέλος, που είναι πλέον όπως λέει σε άλλο σημείο ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν και νέους ουρανούς και νέοι αγίοι προσμένομεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Δηλαδή ξεκινάει από την αρπαγή της Εκκλησίας και το φτάνει μέχρι και στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας, όπου γίνεται η τελική κρίση και πλέον έχουμε τους νέους ουρανούς και τη νέα γη, και αυτό το αναφέρει ως ημέρα του Κυρίου.
Μέσα στην οποία διδραματίζονται όλα αυτά. Δηλαδή η αρπαγή, η εφταετία, η δεύτερη έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η χιλετή βασιλεία και φτάνουμε στην τελική κρίση, όλα αυτά τα συμπεριλαμβάνει σε μία ημέρα. Πάμε όμως να προχωρήσουμε γιατί ο χρόνος περνάει. Άρα το πρώτο ήταν η σχετικότητα του χρόνου που περιγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή. Το δεύτερο ήταν η σημασία της ημέρας και πώς αυτή φανερώνεται σε διάφορα χωρία μέσα στο Λόγο του Θεού. Ένα άλλο πολύ δυνατό σημείο είναι η μοναδικότητα της εβδόμης ημέρας. Πολλές φορές στις αντίστοιχες αναλύσεις μελετάμε τις έξι μέρες της δημιουργίας, αλλά σπάνια θα δούμε αναφορά στην εβδόμη, γιατί θα έχουμε προσέξει όλοι μας ότι η εβδόμη είναι η μοναδική μέρα που δεν κλείνει. Και ενώ σε κάθε δημιουργική μέρα έχουμε την αλληλουχία αυτή, διαβάζω για παράδειγμα για το τέλος της έκτης ημέρας, στο 31 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, και είδαν ο Θεός πάντα όσα επίησε και δούησαν καλά λίαν. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα έκτη. Κλείνει και η έκτη ημέρα. Και λέει τώρα στο β' κεφάλαιο και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη και πάσα εις στρατιά αυτών και είχε συντετελεσμένα ο Θεός εν τη ημέρα την εβδόμη τα έργα αυτού τα οποία έκαμε. Και ανεπάφθη την ημέρα την εβδόμη από πάνω των έργων αυτού τα οποία έκαμε και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη και γίασε αυτήν διότι εν αυτή ανεπάφθη από πάνω των έργων αυτού τα οποία έκτισε και έκαμε ο Θεός. Εδώ βλέπουμε ότι η εβδόμη δεν κλείνει, δεν λέει και έγινε πρωί και έγινε σπέρα ημέρα εβδόμη τελείως. Γιατί μας το περιγράφει και αν θέλει κάποιος έτσι να το πει λίγο περισσότερο στο τέταρτο κεφάλαιο προς Εβραίους, ότι όσο μένει κατάπαυση στο λαό του Θεού, όσο είναι ανοιχτή η πόρτα σωτηρίας, όσο είναι ανοιχτός ο δρόμος της χάριτος, όσο οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές, τόσο θα διαρκεί και η εβδόμη μέρα που ο Κύριος προσκαλεί όλους τους πιστούς.
Νομίζω το γράφει ξεκάθαρα Δημήτρη στο τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους. Είναι 7 εδάφια, είναι από το τέταρτο μέχρι το 11ο εδάφιο, στο οποίο ξεκινάει ο λόγος του Θεού και λέει: Διότι είπε εν μέρη την ύπερ της εβδόμης ούτω και κατέπαυσε ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από παντών τον έργο αυτού. Και καταλήγει στο 11, λέει: Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση, δια να μην πέσει τύση στο αυτό παράδειγμα της απειθίας. Οπότε αυτό το οποίο κατανοούμε εδώ πέρα μέσα από το Λόγο του Θεού είναι ότι σύμφωνα με αυτά εδώ πέρα τα εδάφια είναι ότι η 7η μέρα του Κυρίου Δημήτρη και Ανέστη συνεχίζεται μέχρι σήμερα και ο Θεός δεν έχει σταματήσει ποτέ να εργάζεται, συνεχίζεται να είναι θαυμαστός, συνεχίζει να κάνει θαυμάσια, ο Λόγος του Θεού κηρύτεται. Πιάνει και τη σύγχρονη εκκλησία, πιάνει και τις μέρες μας αυτή η 7η μέρα. Και ένα σημαντικό πράγμα το οποίο θεωρώ ότι μας προσφέρει αρκετή πληροφορία, Δημήτρη, και περιγράφεται μέσα και σε αυτό το πολύ ωραίο άρθρο στην ιστοσελίδα του christianityscience.gr, είναι ότι από την εμφάνιση του ανθρώπου και μετά, δηλαδή από το τελευταίο είδος το οποίο δημιούργησε ο Θεός, ο ρυθμός εξαφάνισης γενικώς των ειδών παραμένει ο ίδιος, ενώ δεν έχει εμφανιστεί ούτε ένα νέο είδος. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια τρομερή ανισορροπία, όπως λένε και οι βιολόγοι, μεταξύ εξαφανίσεων και διαφοροποιήσεων προς νέα είδη. Ο Θεός δουλεύει ακόμα, εργάζεται ακόμα, η Εκκλησία επιτελεί το έργο της. Και αυτό το οποίο οφείλουμε όλοι να κάνουμε και το λέμε και προς συμβουλή προς τους ακροατές είναι ότι θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να εισέλθουμε σε αυτή την κατάπαυση. Δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσουμε και εμείς να εργαζόμαστε μέχρι τη στιγμή της αρπαγής Εκκλησίας.
Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά και εδώ να τονίσω αυτό που είπε και ο Δημήτρης. Από τη μία ο Θεός αναπαύθηκε όσον αφορά την δημιουργία σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος, αλλά δεν έπαυσε ποτέ, όπως λέει και στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, εργάζεται όσον αφορά τον πνευματικό κόσμο. Λέει: Ο πατήρ μου εργάζεται, είπε ο Κύριος, έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Και θα εργάζεται πάντοτε για τη σωτηρία σου και για τη σωτηρία μου. Και φτάνουμε και στο τελευταίο σημείο που θέλουμε έτσι να μοιραστούμε μαζί σας. Υπάρχουν και άλλα τα οποία μπορείτε να τα δείτε στο αντίστοιχο άρθρο Creation and Time, το οποίο έχουμε δημοσιεύσει στην καρτέλα με τις, πώς το είπες Ανέστη, κατηγορίες.
Ναι, στις κατηγορίες που αναφέρεται στην αστρονομία και η κοσμολογία.
Πολύ ωραία. Και για τις έξι μέρες της δημιουργίας για το χρονικό εύρος. Και πάμε στο θέμα των γεγονότων που περιγράφονται, Ανέστη, στην έκτη μέρα, το οποίο και εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Αλλά αν τα βάλουμε κάτω, θα δούμε ότι τα γεγονότα που υλοποιούνται μέσα στην έκτη μέρα είναι ουσιαστικά αδύνατον πρακτικά να υλοποιηθούν σε ένα 12ωρο ή ένα 24ωρο.
Πράγματι, από την στιγμή που κλείνει η πέμπτη μέρα και ξεκινάει η έκτη μέρα, έχουμε μια αλληλουχία πάρα πολλών γεγονότων, προτού ο Κύριος πει ότι και η έκτη μέρα κλείνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, την έκτη μέρα βλέπουμε, όπως διαβάσαμε στην πρώτη σελίδα, ότι ο Θεός δημιουργεί τα ζώα, τα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνει κερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Ακολούθως τι κάνει, φτιάχνει τον άνθρωπο, τον Αδάμ, από το χώμα της γης, και αφού τον επίησε, τον εφύτευσε, λέει, παράδεισο, και έκανε να βλαστήσει εκ της γης παν δένδρο ωραίο στην όραση, καλό εις την γεύση, τοποθετεί τον Αδάμ μέσα στον παράδεισο, του δίνει οδηγίες για τη διαχείριση του παραδείσου, να τον φυλάει και να τον εργάζεται, όπως λέει η γραφή. Του δίνει επίσης την εντολή να απέχει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Επίσης του φέρνει να ονομάσει όλα τα ζώα του παραδείσου, και όποιο όνομα, λέει, έδωσε ο Αδάμ, αυτό θα είναι το όνομα του κάθε ζώου. Και τώρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο Αδάμ έρχεται σε επαφή με τα ζώα, τα παρατηρεί, τα βλέπει, τα ονομάζει, και από την αλληλεπίδραση αυτή με τα ζώα έρχεται σε αυτή την συνειδητοποίηση που λέει η γραφή, ότι εις δε τον Αδάμ, λέει, δεν ευρίσκεται βοηθός όμοιος με αυτόν. Και τότε ο Θεός κάνει την νέα δημιουργική κίνηση και επέβαλε, λέει, έκσταση επί τον Αδάμ, τον κοίμησε δηλαδή, και πήρε από το πλευρό του και δημιούργησε την Εύα, και κάπου εκεί είναι το τέλος της έκτης ημέρας. Επομένως, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατον να συντελεστούν και να προλάβουν να γίνουν μέσα σε ένα 24ωρο.
Το πιο έντονο αυτό που διάβαζε είναι ότι προλαβαίνει ο Αδάμ, όπως είπες πολύ ωραία, να ονομάσει όλα τα ζώα του παραδείσου. Και ας πούμε ότι προφανώς δεν θα ήταν όλα τα ζώα που ξέρουμε που υπάρχουν τώρα, και θα ήταν ένα περιορισμένο αριθμό ζώων που ήταν μέσα στον κήπο του παραδείσου. Αλλά και πάλι, όχι μόνο προλαβαίνει να τα ονομάσει, αλλά προλαβαίνει και να βαρεθεί όσον αφορά την επικοινωνία και την παρέα. Δηλαδή να αισθανθεί ότι δεν υπήρχε βοηθός όμοιος, εις δε τον Αδάμ δεν έβρισκε το βοηθός όμοιος με αυτόν. Να προλάβει να έρθει αυτή η νοσταλγία για να βοηθώ όμοιο με αυτόν. Γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα σε λίγες ώρες που διαρκεί η μέρα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, ή τουλάχιστον αβίαστα βγαίνει αυτό το συμπέρασμα μέσα από την ανάγνωση της αντίστοιχης διήγησης. Και όλα αυτά συνηγορούν ότι ίσως, θα το τονίζουμε, δεν θέλουμε ούτε απόλυτη να είμαστε ούτε δογματικοί, αλλά ίσως αβίαστα και η αντίστοιχη ανάγνωση του Λόγου του Θεού, βλέποντας τις αντίστοιχες λεπτομέρειες και χωρίς να έχουμε κάνει χρήση αυτή τη στιγμή καμίας επιστημονικής θεωρίας, ή ότι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, οι κοσμολόγοι λένε ότι το σύμπαν έχει τόσα δισεκατομμύρια, δεν έχουμε κάνει τέτοια χρήση. Έχουμε απλώς χρησιμοποιήσει και παραθέσει εδάφια από τα οποία προκύπτει ίσως ευλόγως το συμπέρασμα ότι αυτές οι 6 μέρες μπορεί να είναι και μακρύτερες εποχές και χρόνοι. Δημήτρη.
Το επόμενο βήμα για να κλείσουμε, πιστεύω, Δημήτρη, αυτό το πολύ ωραίο μισάωρο, είναι οι βιβλικές μεταφορές οι οποίες υπάρχουν σχετικά με την ηλικία της γης. Και πολλοί συγγραφείς εδώ πέρα παρουσιάζουν, περιγράφοντας την αιωνιότητα της υπάρξης του Θεού, την παρομοιάζουμε τη μακροβιότητα των βουνών και τα θεμέλια της γης. Δηλαδή, υπάρχουν ορισμένα εδάφια, όπως παραδείγματος χάρη στους ψαλμούς, στον 90ο ψαλμό, τον οποίο διαβάσαμε, που λέει ο Μωυσής, πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσει τη γη και την οικουμένη, και από του αιώνος έως του αιώνος σύ είσαι ο Θεός. Υπάρχει στον Εκκλησιαστή, στο πρώτο κεφάλαιο και στα εδάφια από 3 έως 11, υπάρχει, λέει, πράγμα περί του οποίου δύναται της να είπει, ιδέ τούτο είναι νέον, τούτο έγινε ήδη στους αιώνες, ή την εσυπήρξαν προημών, και αρκετά άλλα εδάφια μέσα στο λόγο του Θεού, στα οποία φαίνεται ότι η ηλικία της γης είναι πολύ περισσότερο από 3.000, 4.000 ή 5.000 χρόνια.
Υπάρχει ένα ωραίο στον Αβακούμ, στο γάμα 6, που αναφέρεται ότι τα βουνά και τα όρη είναι αιώνια, αρχαία δηλαδή. Διαβάζω και λέει, εστάθη και διεμέτρησε την γην, επέβλεψε και διέλυσε τα έθνη και τα όρητα αιώνια συνετρίβησαν. Οι αιώνιοι βουνοί εταπεινώθησαν. Η οδή αυτού είναι αιώνιοι. Και βέβαια στη Β' Πέτρου, στο γάμα κεφάλαιο και το πέντε εδάφιο, λίγα εδάφια πάνω από εκεί που λέει ότι τα χίλια έτη ενώπιον σου είναι μία ημέρα, αναφέρεται ότι οι ουρανοί και τα αστέρια και το σύμπαν, δηλαδή όλοι οι ουρανοί, έγιναν έκπαλε. Όλα αυτές είναι αναφορές που δείχνουν ότι το να πούμε ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε πριν από 6.000 χρόνια, κάπου δεν συντεριάζει με αρκετά εδάφια όταν παρομοιάζει την από τώρα τις αιώνιες οδές του Κυρίου με τα βουνά, τα αιώνια και τα όρητα αιώνια τα οποία συνετρίβησαν. Αρχίζει και φαίνεται, διαφαίνεται ότι ίσως και η ξεκάθαρη ανάγνωση του Λόγου του Θεού ως ολότητα δείχνει, προτρέπει, αναδεικνύει κάποιες μεγαλύτερες χρονικές διάρκειες για αυτές τις 6 μέρες της δημιουργίας, κάτι βέβαια που είναι και συνεπές με την αντίστοιχη κοσμολογική αντίληψη που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Να πούμε όμως ότι από τη στιγμή της εκβολής του ανθρώπου από τον Παράδεισο και μετά είναι ξεκάθαρο ότι ο χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος και όντως αυτό που έχουμε πει και σε μια άλλη σειρά εκπομπών, Ανέστη και Δημήτρη, που λέγεται «Η ιστορία του ανθρώπου», είναι δεδομένο από τη Γραφή ότι η ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη ως ανθρώπινο γένος και πολιτισμός δεν μπορεί να μετρήσει πίσω από το 4, 5, 6.000 π.Χ. Αυτό είναι δεδομένο και πραγματικά είχαμε πει και κάτι υπέροχο ότι, όχι που το λέμε εμείς, αλλά το λέει και τα βιβλία, το σχολείο, Α γυμνασίου και Α λυκείου, η ιστορία που διδάσκονται τα παιδιά μας, καθώς αρχίζει από τους αρχαίους χρόνους, ενώ στην εισαγωγή κάνει μια αναφορά στις ανθρωπίδες, στα χωριά, στην εποχή του Χαλκού κλπ. Ουσιαστικά όταν μπαίνει στη διήγηση λέει, η ιστορία του ανθρώπου ουσιαστικά αρχίζει το 3.500 π.Χ. στη Μεσοποταμία. Χαίρομαι πολύ, Χερόπουλος, το ξέρουμε, ευχαριστούμε τον Θεό, μας το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι όντως από εκείνη την περιοχή, που είναι και ο κήπος της Εδέμ βέβαια και όλα τα άλλα που πηγάζουν, αρχίζει η ιστορία του ανθρώπινου γένους με τον πολιτισμό, με τα γραφόμενα, με όλες τις φραγίδες, όλα αυτά που ξέρουμε, είναι κατακλείδι. Και θα πούμε και δύο-τρία πράγματα στο επόμενο ημίωρο μαζί με τα δικά σας τηλέφωνα. Γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ψευδής. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν επηρεάζεται η ανάγνωση του Λόγου του Θεού από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, αλλά ξέρουμε ότι αφού συγγραφέας και των δύο, και του Λόγου του Θεού και ο δημιουργός του σύμπαντος είναι ο ίδιος ο Θεός, δεν μπορεί να υπάρχει αντίφαση. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί διαφαίνεται από την ανάγνωση του Λόγου του Θεού, αλλά και από τα επιστημονικά δεδομένα και από την ιστορία, ότι οι έξι αυτές εφτά ημέρες δημιουργικές, οι έξι ημέρες της δημιουργίας, οι εφτά μέρες που περιγράφονται στα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως αντιστοιχούν μάλλον σε μακρές περιόδου, χωρίς αυτό να αποτελεί βιβλικό δόγμα ή θεολογικό ζήτημα το οποίο μπορεί να χωρίσει να διχάσει.